Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта биз токтолчу окуялардын кыскача мазмуну. Кыргыз өкмөтү Казакстандын камагындагы малчыларды бошотуу өтүнүчү менен коңшу өлкөгө телеграмма жолдоду.
Эчтеке маалымат ала албай калабыз. Инстаграмдарга чалсак кара колдогуз. Талдыкургандын видеосунда да жазып.
Бишкекте 12 жылга эркинен ажыратылган жарандын жакындары кылмыштык кыйнап мойнуна алдырган деп милиция менен соттошууда.
Улан деп эс чуң жоготкон сайын кайра тургуз баштыкталып кетти. Мойнуна албайсың. Ошон эмесине сатыр сени болду.
Бир эле буларды шанс калды. Милиция салады. Биз деген эч кимди өлтүргөн жокпуз.
Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 23 август, күнгө жума. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. Оол ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат Азиза. Баткендеги суу баскан шахтадан 2 адамды издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлаштым. Маалымат калай, куткаруучулар жана жергиликтүү тургундардын 10 күнгө созулган издөө иштеринен эч кандай майнап чыккан жок. Ошондуктан шахта ичинде калган бир туугандар 36 жаштагы Сатар Абдрахманов жана 22 жаштагы Тажибай Абдрахмановдун жакындарынын макулдугу менен издөө иштери кечээ кечинде токтотулду. 13 август күнү кечке жуук аккан селден Самарканд айылындагы көмүр шахтасына суу толуп калган. Анда иштеп жаткан 5 кишинин өкөө качып чыгып, үчөө шахта ичинде камалган. Өткөн аптада шахта алдында калгандардын бири 36 жаштагы Бакыт Айдаровдун сөөгү табылып, туугандарына берилген болчу. АКШ Сирияда акыркы күндөрү химиялык курал колдонгондугун тактоого мүмкүн болбой жаткандыгын билдирди. Мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джен Псаки Дамасктын айланасында химиялык курал колдонулду деген маалыматты тактоо үчүн АКШ болгон аракетин жумшап жатканын кабарлады. Анын айтымында президент Барак Обама америкалык атайын кызматтарга оппозиция айтып чыккан маалыматтын чын бышыгын билүү тапшырмасын берген. Оппозиция шаршембиде өкмөттүк аскерлердин акыркы күндөрдө химиялык чабуулунан башкала Дамасктын айланасында 500-1300 чейин адам каза тапканын айтып чыккан. Бирок көз карандысыз булактар муну тактай элек. Бирикен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия бийликтеринин учурда бул өлкөдө жүргөн эл аралык эксперттерди жаңыдан химиялык курал колдонулду деген аймакты текшерүүгө шарт түзүүгө чакырды. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршы нааразылык акцияларын жандантууга чакырышууда. Бүгүнкүгө белгиленген акциялар мусулман агайындардын мүчөлөр үчүн сыноо болорун байкоочулар билдирип жатышат. Өткөн апталардагы акцияларда 900 ашык адам каза болуп, кыймылдын лидери Мухаммед Бади камакка алынган. Египеттин армия жетекчилиги 3-июлда президент Мухаммед Мурсини бийликтен кулаткан. Мурси учурда аскерлер тарабынан белгисиз жайда кармалып турат. Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршылык билдирип, нааразылык акцияларын улантышууда. Москвада мигранттар лагеринде кармалган кыргызстандыктар мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы вице-консулу Алмаз Бухалаев кабарлады. Анын айтымында Москванын Галянова аймагындагы мигранттар лагеринде кармалып турган 4 кыргызстандык алгач Москва шаардык милициясынын чет элдиктерди кармоочу жайына которулган. Андан кийин алар мекенине депортациялоо жөнүндө соттун чечими чыккан соң мигранттар Кыргызстанга жөнөтүлдү.
Соттун чечимин 10 күн күтүшөт. 10 күн өткөндөн кийин аны уже депортация кылат. Аларга документтердин баарын посольство дайындап толук тууралап берген. Ошону менен уже Кыргызстанда болуш керек да.
27-июлда Москванын Матвеевск базарында полицияга кол салуу болгондон кийин орус бийликтери мигранттарга мамилесин катаалдантып бир катар рейдтерди жүргүзгөн. Мыйзам сүргөн келгендер үчүн мекенине депортация болгонго чейин атайын чатыр лагерде уюштурулган. 20 августта бул чатыр лагер жабылып, анда кармалып турган мигранттар Северный айылында чет өлкөлүк жарандар кармалчу борборго которулду. Кара Суу шаардык кеңешине социал демократтар, Өнүгүү, Бир Бол жана Замандаш партиялары 7% чектен ашып өтө алышты. Бул тууралуу Кара Суу аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Замирбек Абдыжапаров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында бейшембиде комиссия мүчөлөрү жыйынга чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын бекитишти. Ага ылайык, социал демократтар шайлоочулардын 48%дан ашыгын, Өнүгүү 29%, Бир Бол партиясы 11%га жакын, ал эми Замандаш партиясы 7.3% добуш топтогон. Абдыжапаровдун айтымында бул жыйынтык эми борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Алар жыйынтыкты талкуулап, андан соң бекитиши зарыл. Буга чейин шайлоого катышкан айрым партиялар шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирип чыгышкан. Алардын айтымында шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолуп кылмыш топтору аралашкан. Бирок аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү келип түшкөн баардык арыздар текшерилгенин айтып, анда одоно мыйзам бузуулар аныкталбагандыгын билдиришүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина Евро биримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге кол койсо, бажы биримдигине кабыл алууну катаалдантуу чараларын карап чыгышы керектигин билдирди. Анын айтымында кийинки аптада Москвага Украинанын өкүлдөрү келет жана бул келишим боюнча талкуу болот. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин маалымат катчысы да Украинанын премьер-министри Николай Азаров кийинки дүйшөмбүдө Москвага сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн келерин кабарлады. Украина Евро биримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге ноябрь айында Вильнюстагы саммитте кол койгонго үмүттөнүп жатат. Мындай келишим Украинанын товарларын Европа базарларына алып чыгууга жол ачат, бирок Орусия бул өлкөнүн Евро биримдик менен кызматташуунун ордуна бажы биримдигине киришин кааларын ачык эле билдирүүдө. Азиза.
Рахмат Бакыт. Урматтуу урман Бакыт Асанов бүгүн таңкы берүүлөрдүн аягына чейин сиздерди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Ушул кабарларды жана башкаларын дагы толугураак биздин сайттан таба аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Маанилүү кабарлар ошондой эле Facebook, Twitter баракчалары аркылуу да таркайт. Анда Азаттыкты социалдык тармактардан да таап окуңуздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы болсо, Чүй, Жалабат, Ош жана Баткен областарында 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 30-35 градус ысык, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 24-29 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы күндүз 33-36 градус. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайлы. Кыргыз өкмөтү камактагы малчыларды бошотуу өтүнүчү менен Казакстанга телеграмма жолдоду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Токон Мамытов 22 августта кармалган жарандардын тургундарын кабыл алып жатып билдирди. Тараптар жакында жолугуп, бул маселени талкуулай турганын айтты. Чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып менен июнь-июль айларында Ысык Көлдүн 10 ашык тургунун камакка алынган. Алар жайлоодо мал издеп жүрүп өтүп кеткени айтылууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Вице-премьер-министр Токон Мамытов келеткан аптада бир катар кыргыз-казак жолугушуулар өтөрүн Азаттыкка маалымдады. Камактагы малчылардан кабар алуу боюнча Алматыдагы кыргыз консулдугуна тапшырма берилгенин билдирди.
26-сында бул жерге Казакстандын өкүлдөрү келет ушул маселе боюнча. 27-28-леринде мен да тияккор дагы жолукмай болуп башка структуралар мененчи. Ушул эле маселе боюнча. Биздин консулга тапшырма бердим, МИТке тапшырма бердим. Алар өткөндө барып биздин балдарга жолугуп келиптир. Дагы бир ирет барып жолугуп ден соолугун сурап койгула дедик. Бүгүн эртең биздин консул жана Алматыдагы консулствосу бар да. Ошолор эртең ошол жака кайра жөнөп кетмей болду жолуккан.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга чейин камалган жарандарды бошотуу өтүнүчү менен Астанага нота да жөнөткөн эле. Камакта жаткандардын арасында Динара Бегинбаеванын 32 жаштагы уулу бар.
Малчы болчу, торток жылкы бакчу, ошонун жылкысы кирип кетип анан ушундай болуп атпайбы? Эчтеке маалымат ала албай атабыз биз. Таграндарга чалсак караколдогу Талдыкургандын ТИЗОсунда жатат дейт анан ошо каякта экенин билбей атабыз да, точносун билбей атабыз. Алардан да эч кандай неме жок, Казакстандан эч кандай неме жок, биле албай атабыз да ушул балдарыбыз.
Ысык Көлдүн Түп районундагы Курумду айылынын 9 тургуну казак чек арасынан мыйзамсыз өттү деген айып менен ушул жылдын 11-июлунда кармалган. Кийинчерээк экөө бошогон, ал эми 7 адамдын баш коргоо чарасы боюнча сот 24-июлда болгон. Анда 2 айга камоо тууралуу өкүм чыккан. Талдоочу Искендер Ормон уулу бул маселе боюнча кыргыз казак сүйлөшүүлөрү майнаптуу болорунан Астананын ийгиге келишинен күмөн санап жатат. Анын баамында кошуналар кыр көрсөтүшү ыктымал.
Үч өлкөмдөгү саясий маданияттын деңгээли өтө эле маданияттуу жол менен укук рамкасынын чегинде чечкенге жакшы күн албай атпайбызбы? Эмоциалдыга чыгып сен күчтүү мен күчтүү маселеси болуп атат көбүнчөчү. Оор жаза берип неме кылып бере албайт, бир Ормон отузда болот болуш керек. Мындан кийинкилерге сабак болсун дегендей менен штрафын салып ошондой белгилүү кечирим суратып анан мындан кийин болбосу үчүн болгон бир сабак иретинде болот болуш керек дейм да. Анан алар бир чек араны өткөндөн кийин неме кылбаса, кол салбаса, бирөө аларга күч көрсөтпөсө, күч көрсөтүп алар ыкыс кылбаса эле мен ошондой эле чечилет деп ойлойм да.
Учурда Казакстанда жалпысынан чек араны бузду деген айып менен Ысык Көлдүн 11 жараны кармалып турат. Алар мал издеп барып колго түшкөнүн айтууда. Казакстан менен чектешкен жайлоолордо малдын кошуна өлкөнүн аймагына өтүп кеткен учурлары көп эле болот.
Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык. Кыргыз телеси жана радиосу тартпаган Кыргызстандын алыскы аймактарынын элдери маалыматты коңшу өлкөдөн алышат. Кыргыз теле радиосу тартпаган ушул аймактарды текшерүү үчүн азыр атайын топ түзүлүп иш жүргүзүп жатат. Анда Кыргыз телеком ишканасынын алдындагы радио толкундарды жайылтуу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикменин жана коомдук телеканалдын адистери бар. Бул топтун кандай иштерди жүргүзүп жатканы боюнча аталган бирикменин техникалык директору Усан Жанзаков менен маектештик. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Усан мырза, мына Кыргызстандын алыскы аймактарына жана радио теле көрсөтүүлөрдү жетпейт, Баткен облусу болобу, башка облустарда кыргыз теле радио берүүлөрүн уга албайбыз деп айтып келатпады беле. Анан сиздер да бул боюнча иштер жүргүзүп жатпадыңыздар беле, мониторингдерди кылып. Бүгүнкү күндө кандай жыйынтык болду, анан эмне иштерди жүргүзүп жатасыздар?
Ооба, туура, өткөн жылы да мен сизге интервью бергенде айтпадым элем, түштүктү тарапта мониторинг кылып келишти биз. Отырканын биргелешип кылган иштери боюнча. Быйыл да ошо улантылды, болсо түндүк тарапта Талас, Чүй, Нарын, Эс Көл областарында мониторинг кылып келди. Бул негизинде азыр биздин адистер өзүнүн анализин кылып чыгарып атышат. Анын негизинде өзүнүн чаралар колдонулат. Кайсы жерде начар көрсөтүп атса, кайсы жерде сигналдын начарлыгы болсо, кубаттылыгын көбөйтүп, элдин угуп көрүп алганга мүмкүнчүлүгүн оңдойбуз. Бирок дагы айтып кетерин үчүн нерсе, бүт баарыбыз эле билебиз, азыр 2015 жылы болсо санариптик телевидение өтөсүп атпайбызбы. Ошонун негизинде азыр аналог тилинде стандарттуу сигналдарды таркатуу телевизиондук каналдар берилүүсү токтотулган уже 13 жылдан бери. Ошондуктан биздин максатыбыз, алдыга койгон максаттарыбыз жакшыртуу үчүн боюнча бул болсо 15 жылга даярдыктарды көрүп атабыз. Дагы айтып аткан Баткенде, Ошто, Жалабатта жана башка биздин жерлерде угуп начар дегендер өтө анча көп эмес, бирок кабыл алуу саны телевизиондук программанын аз. Бул болсо улуттук коомдук телевидениянын бир эле телевизиондук программасын кабыл алат, же болбосо бир эле радио программасына алууга мүмкүнчүлүк бар да ушундай.
Анан сиз айтып өтпөдүңүз өзүңүз да, ошо 2015 жылдан тарта санариптик берүүлөр өтү. Даярдык кандай болуп атат? Айрым учурда айтылып атат ошол начар дегендейчи, жетишпей калуу коркунучу да бар деп.
Азыр болсо Кыргыз телекомдо тендер өткөрүлүп атат. Баягы пландаштыруу боюнча санариптик телевиденияны. Бул пландаштыруу эмне себептен болот? Бул анткени каржылоо маселесин эффективдүү колдонуу маселесин карап атат да. Андан кийин ошону план тендер бүткөндөн кийин пландаштыруу бүткөндөн кийин андан кийин жана телевизиондук санариптик жабдыктар сатылып алып, анан кийин эффективдүү коюу максаты.
Ошол эле чек ара аймактарында жашаган айылдардын жашоочулары көпчүлүк учурда коңшулаш өлкөлөрдөгү сигналдар күчтүү болуп, Кыргызстандагы телеканалдардын радио сигналдар, радио берүүлөр угулбай калат деп да даттанып жүрүшөт да.
Туура. Анткени бир себеби мен да өзүм да чыгып Баткен, Жалал-Абад, Ош областарын кыдырганбыз. Эмне себептен ушундай ситуация болот деп. Аны караштырганда негизинде бул менин өзүмдүн жеке оюм боюнча бул контенттин биздин Кыргызстанды чыгып аткан телевизиондук радио программ контенттин сапаты төмөндүгүнөн го деп ойлойм да. Анткени элдер менен барып караганда, элдер менен жолукканда, сүйлөшкөндө алар айтат, биздин программаларды көрсөк эле баягы политиканын көп политика дейт да, бизге кызыгы жок дейт. Анан кийин өзүнүн кабыл алуу антенналарын ошо коңшу өлкөлөрдүн теле чагылдырыштарына каратып алат экен жана ошолорду көрөт экен.
Ал эми техникалык жактан маселе деле жок.
Техникалык жактан бул калуу биздин жарандардын каалоосу болсо кабыл алуусу мүмкүнчүлүгү бар. Толугу менен мүмкүнчүлүгү бар.
Угармандар да кайрылып жатышат. Ошол коңшулаш Өзбекстан Кыргызстандын ошо радио программаларын мындай тыюу салып, ошо техникалык жактан тартып алып жатат депчи. Бул мүмкүнбү?
Андай мүмкүнчүлүк жок. Биз анткени биз Өзбекстан коңшу мамлекет менен караганда биз толугу өрөндө жайбыз, туурабы? Ошонун негизинде биз орусча айтканда господствующая высота биздики. Өзбекстандын Фергана долинасына барсаңар, ар жак бери жагынан биздин программаларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Алар мындай тегиздикте жайгашкандыктан.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик.
Кыргыз Телеком ишканасынын алдындагы бирикменин техникалык директору Усан Жанузаков менен Бакыт Асановдун майгин тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткендеги суу баскан шахтадан 2 адамды издөө токтотулду. АКШ Сирияда акыркы күндөрү химиялык курал колдонулганын тактоого мүмкүн болбой жатканын билдирди. Москвада мигранттар лагеринде кармалган кыргызстандыктар мекенине жөнөтүлдү. Кара суу шаардык кеңешине социал-демократтар өнүгүү, бир бол жана замандаш партиялар өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина Евробиримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге кол койсо, бажы биримдигине кабыл алууну катаалдантуу чараларын карап чыгыш керектигин билдирди. Кыргызстанда жакында автордук кинофестивали башталат. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Эми уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, ал арада кыскача жарыя менен да тааныштыра кетейин. Азаттык чекит KG сайтына кирсеңиз, коррупция метри деген биздин жаңы долбоорго күбө боло аласыз. Ал жерде ар улам жаңыртылып жаңы суроолор сиздерге берилип турат. Коомчулукта кандайдыр бир коррупциялык иштерди же пара берүү фактыларын байкасаңыз же өзүңүз аралашкан болсоңуз, анда биздин сайтка жазып калтырыңыз. Андан сырткары Бишкектеги 31-61-65 автожооп телефонуна үнүңүздү дагы жаздырып койсоңуздар болот. Эми эл аралык кабарлардан АКШ армиясынын жоокери Брэдли Мэнинг WikiLeaks сайтына жашыруун маалыматтарды берген үчүн 35 жылга эркинен ажыратылды. Ал америкалык дипломаттардын кызматтык каттарын жана Ирак менен Ооганстандагы согуш майданынан келген отчетторду бардыгы болуп 700 миңдей документти өткөрүп берген. Айнура Жекше кызы ушул тууралуу кененирээк айтып берет.
Суд шаршембиде Мэриленд штатындагы Форт Мид аскердик базасынын трибуналында өттү. Прокурорлор айыпталуучуну 60 жылга абакка отургузууну суранышкан эле. Чалгындоо кызматынын мурдагы аналитиги 25 жаштагы Брэдли Мэнинг өткөн айда ошол эле трибунал тарабынан 20 берене боюнча анын ичинде тыңчылык үчүн күнөөлүү деп табылган. Бирок судья душмандарга көмөктөшүүңдү олуттуу айыптарды четке какты. Ал берене боюнча соттолгондор өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылат. Мэнинг 2010 жылы Иракта камакка алынган жана ошондон бери аскерлердин түрмөсүндө кармалып келди. Иракта кызмат өтөп жүргөн кезинде ал Джулиан Ассанж тарабынан негизделген WikiLeaks сайтына 700 миңдей купуя маалыматтарды, америкалык дипломаттардын кызматтык каттарын жана Ирак менен Ооганстандан согуш майданынан келген отчетторду өткөрүп берген. WikiLeaks'те жарыяланган документтер АКШ өнөктөштөрүнүн катуу кыжырдануусун жаратып, Вашингтондун айтымында чуулгандуу окуя өлкөнүн аброюна шек келтирди. АКШ жетекчилиги ошондой эле өз аскерлери менен чалгындоо булактарынын коопсуздугу үчүн камтамасын билдирип келди.
Аскердик трибуналдын Брэдли Мэнинге чыгарган өкүмүн көрдүк. Жашыруун маалыматтарды кимдир бирөөгө өткөрүү же шаардана кылуу олуттуу маселе экенин айтып келет атабыз. Мамкатчы Джон Керри соттун өкүмүн урматтайт.
Деди шаршембиде мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Джен Псаки. Шаардана кылынган маалыматтардын арасында 2007 жылы Багдадта Апачи согуштук тиг учактан жасалган сүрөт да бар эле. Анда тиг учактын ок ачып 12 кишини тындым кылганын көрсө болот. Өткөн аптада Мэнинг Кошмо Штаттарга зыян келтиргендиги үчүн кечирим сурады. Буга чейин ал АКШнын аскердик жана дипломатиялык аракеттери тууралуу коомдук талкууга түрткү берүүнү каалаганын айткан эле. Мэнингдин убактылуу кармоочу жайда отурган 3.5 жылы жана камакка алынган алгачкы күндөрдөгү оор шарттар үчүн компенсация катары 112 күн жалпы жаза өтөө мөөнөтүнө алынат. Жакшы жүрүм туруму үчүн ал мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн, бирок ал үчүн жок дегенде жазанын 1/3 бөлүгүн өтөшү керек. WikiLeaks шаршембиде жасаган билдирүүсүндө Мэнингдин соту батыштын адилеттүүлүк жөнүндөгү негизги принциптерин кемсинтүү болуп эсептелерин айткан эле. Соттон кийин уюм өкүм маанилүү стратегиялык жеңиш болгонун, Мэнинг 9 жылга жетпеген убакытта абактан чыга аларын Твиттерге жазды. Судья ошондой эле соттолуучунун куралдуу күчтөрдөн айдалганын жарыялады. Айрым маалыматтарга караганда Amnesty International уюму Мэнингди кечирүү өтүнүчү менен президент Барак Обаманын дарегине кат жолдогону жатат.
Айнура Жекшегизинин баянын уктуңуздар, аны бизден Азаттык Чекит KG сайтына да кайтылап окуп, пикириңизди калтыра аласыз. Эми кайрадан жергиликтүү кабарларга кайрылалы. Бишкекте абакка кесилген баланын ата-энеси Лелин районунун милиционерлери менен соттошуп жатат. Алардын айтымында баласы кыйноого алынып, катышы жок кылмышты мойнуна алууга аргасыз болгон. Бирок милиция кызматкерлери айыптарды четке кагып, соттолгон жаран бошонууга аракет кылып жатат деп ойлошот. Окуяга кабарчыбыз Тимур Токтоналиев серип салат.
Адамды өлтүргөн деп 12 жылга кесилген Эркинбек Ниязбековдун апасы менен эжеси ал жөн жерден күйүп кетти деп эсептешет. Алардын айтымында Эркинбек досу менен Бишкектин Лев Толстой көчөсүндө такси күтүп жатканда милиция кызматкерлери келип, рейд жүрүп жатат, документтериңерди тактап туруп эле кое беребиз деп Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткизген. Ал жакта милиционерлер балдарды киши өлтүрүүдө айыптап, кылмышты мойнуна алууга сунуштап, ини менен досу баш тартканда укук коргоо органдары кыйноого алышкан. Айнура Ниязбекова.
Улам дейт, эс үчүн жоготкон сайын кайра тургузуп баштык талып коет дейт. Мойнуң албайсың дейт. Ошонун эмесине сатырсени болду. Мурдунун булар былчылдатып эле пакет кийип салып сабай берип, мурдун сындырышыптыр, эт өсүп кетиптир. Дем алып ошол оозун ачып эле кыркырап дем алып калган балачы. Үч кабыргасы сынды, кан сийди.
Мен айтайын. Сотко деле ишеним жок болуп калды. Ал жана милициялардын жанакын айтканына караганда булар деле сотту сатып алганбы деп деле ойлойбуз.
Уверенно айтканы үчүн өкүм чыга элек белебиз. Кутулдук деп айтат.
Кутулдук деп айтканына караганда. Ал эмес өздөрү менен иштеген Ленин районунун милициялары айтып атат, булар сабагандыгы чын. Бирок мойундарын албай атышат.
Эркинбек Ниязбеков менен анын досун биринчи сот толук актаган. Бирок прокуратура апелляция берип, кийинки соттордо экөө тең 12 жылга кесилген. Ниязбековдун туугандары анын кылмышка катышы жоктугун далилдеген жана милиционерлер кыйнаган фактыларды чогултуп, Ленин районунун 5 милиционери менен соттошууда. Айыпталып жаткан милиция кызматкерлери жумушунан убактылуу чететилген. Милиционерлердин бири Арстан Огойбаев соттолгондун туугандары ушундай жол менен балдарын бошоткусу келип атат деген ойдо.
Бир эле буларды шанс каалады. Милиция сабады, биз деген эч кимди өлтүргөн жокпуз. Эч кандай биздин күнөөбүз жок, милициялар бизди сабап, моюн салдырып койду. Бүт ошол эле сөз да. Потому что этот один единственный вариант только уйти от ответственности. А так ларын винасын районный суд признавать этти, городской суд признавать этти, тем более эски соттор эмес, баары жаңы келген жана отбор судьянын баары өткөн да. Баарын иштин баарын карап туруп анан признали виновным. Биринчи судья, буларды биринчи актаган судья, булар биринчи жолу акталган да, ошол судья иштебейт азыр. Ал эмнеге иштебейт? Ушул иш боюнча иштебейт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан бул иш соттун карамагында болгондуктан комментарий бере албастыгын билдиришти. Кылымшамы укук коргоо борборунун юристи Рысбек Адамалиевдин айтымында кыйноолордун көбү милиция кызматкерлери тарабынан жасалат, бирок азырынча бир да милиционер жоопко тартыла элек. Кыйноого кабылгандар арасында укук коргоочуларга кайрылгандар көбөйүп баратат. Бирок бул иштерде прокуратура жана сот милиция тарабына туруп атат, дейт укук коргоочу. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сиитов милиция кызматкерлери кыйноолорго такыр барбайт деген ойдон алыс. Башкармалык убактылуу кармоочу жайында видеокамера орнотуп, кызматкерлеринин үстүндө көзөмөл жүргүзүп жатканын айтууда.
Ошондо камералар орнотулган, алар ДЖНЧС тарабынан көзөмөлгө алынып турат, баары запискке алынат. Ал жерден эч ким эч нерсе кыйноого мүмкүнчүлүк болбойт. РОВД-ларда камералар жок, мисалы алар милиция кызматкерлери кармап келсе, баягы тиешелүү тергөө процесстерин алдын алып, баягы текшерүү иштерин жүргүзүп бүткөндөн кийин анан убактылуу кармап туруучу жайга алып келишет да.
Ал эми
ошол уакытта болушу мүмкүн.
Кыргызстандын жаза кодексине кыйноо деген берене 2003 жылы киргизилген. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жорбай Абраимов милиция кызматкерлери кыйноолор боюнча соттук процесстерде катышканы менен бүгүнкү күнгө чейин бир да сот аларды күнөөлүү деп тапкан эместигин белгиледи. Бишкек шаардык прокуратурага 2011 жылы кыйноо боюнча 58 да тану түшкөн. Анын 7-сүнө гана кылмыш иши ачылган. 2012 жылы 146 кайрылуу, 13 кылмыш иш. Ал эми 2013 жылдын 1-3 айында 15 жаран кыйноо болгон деп кайрылган, 1-сүнө кылмыш иши ачылган. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Кремльдин буйругу менен советтик армия 1968 жылдын 20 августтан 21 августка караган түнү эгемендикти каалаган Чехословакия Республикасына танктар, жөө аскерлер, аба жана деңиз күчтөрү менен басып кирген. Тарыхта Прага жазы деген ат менен таанымал бул окуяга ушул күндөрү 45 жыл толуп жатат. Советтик аскерлерге Чехияга жасалган жортуулдун максаты бир жакты түшүндүрүлгөн. Ал жоокерлердин катарында Прагага кирген базар коргондук Комильжан Эргашев азаттыкка аскерлер буйрукту кандай аткарганын айтып берди. Рыспай Абдраимовдун интервьюсуна кезек беребиз.
Советтик жоокерлер танктарда Прагага кирип барганда элдин жаалданганын көрүп өздөрүн кандай сезишти?
Мен совет армиясында кызмат кылган вактымда Польшада кызмат кылам. 21 августта Чехословакия территориясына НАТОнун нөмөлөрү кирет. Шуларга каршы биз илгерирээк кирип жүрдө болушубуз керек деген максаты саат 4 түндө кирип бардык да. Бизге түшүндүрдү, жолду тосот, жол бербейт силерге. Шуга карабастан силер өтүп барышыңыз керек деген. Совет армиясынан бирге кызмат кылган вактыбызда кирип барганбыз. Мен шофёр болчумун, бензовозду минип жүргөмүн да. 2.5 ай шөйрө туруп, алар өтө жакшы жашап аткан да шул вакытта. Жетишкен үйлөр, культурный эми вообще жетишкен мамлекет экен да биз көргөнбүз да. Биз салыштырганбыз өзүбүздү Советский Союздагы жашаш шарайытыбызмы алардыкына. Биз эмне кирип атканыбызды өзүбүзгө өзү дагы бир вопрос берип жүргөнбүз да. Эмне үчүн дегенибизде бизге ден шуне деп түшүндүргөн. Бул жерде 41-дан 45-чи жылгача бизди канча жоокерлер ушул жерде азаттык кылабыз деп түрдү. Фашист Германияга каршы нөкөндө ушул жерде курман болгон. Шуларды жөн эле биз берип койбойбуз да бул НАТОга деген немеде кирип бардык да. Бирок көргөнүбүздө биз да өзүбүзчө таң калып атканбыз да. Алар бизге токтоткөндө вопрос бергенде, эмнеге келдиң деди? Ким чакырды сени деп?
Ошо Прага кирип баратканда түшүндүргөнбү? Эмнеге ака кирип атканыңарды?
Бизге эмне айтканда биз кирбей турган болсок НАТО бастырып кирет айырга. Ал бул бизге караштуу жерлер. Биз Советский Союздун бирге эми доспуз булар менен. Биз армия болуш керек дегендей сабак берген.
Советтер Союзунун баскынчылык саясаты болуп жатканын аскерлер түшүнгөнбү? Же туура иш кылып жатабыз деп ишендиңиз беле?
Жок, эми ал убакта биз жаш болчубуз. Биз эми бар 18-20 жаштагы балдар жетсаттан шу убакка чейин кандай саясат алып барган болсо шу саясатка биз көнүп калганбыз да. Шу бизди мээбизге орношуп аргасы башы экенбиз да, илажы жок да. Эмне дегенде биз октябрь күнү пионер комсомол болуп жүргөндө эми ушу бите саясат. Биз каерде болсо эми биз туура жол, биз жолубуз эң туура, эң туура саясат деп алып барган да. Ушу биз мынашинге моюнсунчубуз керек деген немеде болгонбуз да. Эмне дегенде биз ал убакта политика бөлөк да. Бизге түшүндүрүп ушундай деген дүйнөдө эң гуманный армия болот биз армия. Бизди союз только жардам берет. Эч кимге андай баскынчылык немеси жок деп түшүндүргөн да. Ушул убакта биз жаш болчубуз да. Биз эми туура иш кылып атабыз деп ойлогонбуз. 2 ай турганыбызда экен түшүнгөндөр түшүнүп бардык. Эмне дегенде бар адамда анын сезими бар да. Биз бул жерде ашыкча адамбыз экен да. Ушул убакта буйрук берилген, буйрук эч качан талкууланбайт. Буйрук все ушуну аткарыш керек.
Ошол жерде Ян Палах деген чех жигит советтик армиянын баскынчылыгына каршы өзүн өзү өрттөп жиберип өлгөн. Жоокерлер ошону угушканбы?
Буну прямой бир немеден укканбыз. Буларды радио станциялары бар эле да, частный радио станциялар деп коет. Шулардан укканбыз. Шундай ушундай эле болгон дегенине. Каршылыкты өзүбүздөн көзүбүздөн көргөнбүз. Шаарлардан, кышлаклардан өтүп барып атканда булар аламан болуп жолду тосуп бизди жолдорду өткүзбөй, транспоранттарда силерге орун жок баскынчыларга деп бел транспоранттарды эмне кылган. Бирок биз жаныбызда отурган офицерлер, эй силер ага карабагыла. Аларды бизге каршы неме кылган, уюштурган бул Западный Германиянын нөмөлөрү, Американын нөмөлөрү саясаты деп бизге түшүндүргөн да. Бул калк өтө свободаны жакшы көргөн неме экен да, эркин болуп жашаган экен да, эгемендүү болуп. Ушуну түшүндүк да ушул убакта. Алар өтө катуу каршылык көрсөткөн. Аларда курал болбосо эми өзүнүн ушу курмандык кылып болсо эми да өзүнүн эгемендүүлүгүн сакташка аракет кылган да эмлеп. Бирок местный элди жаман көз менен караганын билдирдик да. Биз керектүү эмеслигибизди билдирдик ар бир кадамыбызда.
Сиз ошондо кандай окуяларга туш келдиңиз? Күчү зат куюлган машина айдап баратканда сизди кандай алар кабыл алышты?
Аламан эки машинанын ортосунда колонада кирип калды, анан тосуп калды. Болду машина алдына транспарантты коюп остановись дегендей кылып анан тоскөндөн кийин токтоттум. Бирок 5 тонна куюлчу май бал. Аламан чыгып эле үстүнө бакты үстүнө чыкты. Бирөө Baktı açıp keşirinkeni bir biraz örtü verim dedi. Benim maşının içinde bekine oturganımdan faydası yok. Sekin eşikti açıp çıkıp yatarsam da biri o beni toktatıp sen ne gibi geldin? Kim seni çakırdı belki degen savaldı verip atattı.
Çekter mi?
He çekterden. Men dedim körü atasın mı dedim. Men rядовой mun dedim. Buyruk verse boldu. Men atkaram da dedim. Biz de dedim sağ oğuşuş. Basılgan bizi yerlerde yemiş. Politika şundayken azı biz vardı kol astavuz. Ne dese şu buyruğunu bacar atavuz. Şirinke sorup atkanga ettim de. Sen ne olatasın? Bu örtesen büt carlat bu el büt vardı öyle de. Bundan ne paydası var? Tüşemi koy. Biz ketip alaylık. Bu desem ben makul olgan deyip olup. Ben tüşü bardan bir rükavacılı varken açıkla. Maşının alını koy verge.
Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин советтик армияда кызмат өтөгөн базар коргондук Камилжан Эргашев менен Жалабаттагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдун интервьюсун уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын таңкы саат 7:30 жарым сааттык чыгарылышы соңуна чыгат. Аны мен Азиза Култаева алып баруудамын. Түз ободо туура жарым сааттан кийин сиздер менен кайра чогуу болобуз.
Азаттыкты улантабыз. Прагадагы студияда мен Төрөк Кулдуров. Саламатсыздарбы? Өзүнүн бүтүн Кыргызстан партиясын өлкөдөгү чыныгы оппозициялык партия деген Алахан Мадумаров Азаттыкка маегинде жакында биригебиз деп аткан кыргыз оппозициясы менен эч кандай байланышы жоктугун айтты.
Мен эчен жылдан бери айтып келетем. Үйүр-үйүр менен жүрө турган мен каалоом жок. Топ-топко бөлүнүп алып жүрө турган каалоо жок. Ачык айтайын, жараткандын алдына чындык сөздү айтайын. Сиз айтып аткан партиялардын бирөөсү менен да нешем убакыт болуп кетти, мен көрүшөлөкмүн, сүйлөшөлөкмүн.
23 август жума күнкү программабыздын бул бөлүгүндө эксклюзив маек токтурабыз. Эми назарыңыздарга Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегин уктурабыз. Бишкек студиясында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Ахматуллунун суроолоруна жооп берген.
Мадумаров мырза, кош келиптир, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Адахан мырза. Сурообузду баштасак, мына Азаттыктын ыңгай суроолор программасына катышып жатып, сиз бизде оппозиция жок дедиңиз. Анда сиздин позицияңыз кандай? Бийлик мененби же байкоочулук позициядабы? Өзүңүздү кайда коштуңуз анда?
Оппозициясы жок деп айткан жокмун. Системалык түрдө иштеп отурган оппозиция бүгүнкү күндөгү. Жанакы көчө демократиясы, көчө оппозициясы ал сөз түрдө ал бар, ал болот. Мен айтканым ал оппозиция деген сөздүн классикалык түшүнүгүндө айтып атканым. Бизде Кыргызстанда оппозициясын деле, позициясын деле мындай бир ашмалтай чыгып калды да. Себеп туруктуу позицияда турган өзлөрүнүн саясий, экономикалык, мамлекеттик түзүлүш багытында көз караштарын өзгөртпөгөн саясий күчтөрдү оппозиция десек болот. Анан кечээ бийликте турганан, бийликтен бошогондон кийин жанакы өзүнүн нааразычылыгын айтып чыкканда аны оппозиция дебеш керек. Тек гана таарыныч катарында кабыл алышыбыз керек. Мен ушул түшүнүктөн улам саясий күчкө айланган оппозиция жок деп айттым.
Ушуга жалгай эле саясатчы сүрөлөр деп айткан сөзүңүз бир топ саясатчыларды мындай камтама кылгандай болду. Бир уртокмук алындыңыз, бир топ өтө эле одоно мүнөздөмө берип койду деп өкүнүп калган жоксуз.
Жок, мен эч качан айткан сөзүмө өкүнбөйм. Биринчиден,
экинчиден мен суроону аягына чейин берип коеюн. Ушул сиздин оюңузча чын эле ушул саясатчылар арасында, анын ичинде албетте оппозициялык саясатчылар арасында ушул бычакка саптуу сап боло турган күчтүү саясатчылар жок деп ойлойсузбу?
Суроонун өзү туура эмес. Уртокмук алындыңыз дегенде мен эч нерсени сезген жокмун. Биринчиден, экинчиден жанагы барып бирөөнүн атын такай калып туруп силерди ушинтип айтыптыр деп бизге кыргыз журналистикасынын канына сиңип калган шайтан оюндарды мен эске алган эмесмин. Мен бир кишинин да атын атаган жокмун да. Бирок ошол эле учурда ар бир айылдарга барсаң ошол айылдын тагдырын чечип аткан сыяктуу болуп өзүн көтөрүп жүргөн азаматтар бар. Мен саясатчымын деп жүргөн азаматтар бар да. Алар саясаттан ушунчалык алыс. Биз саясатчы дегенде келиңиздер, биз тепкичтерге салып карашыбыз керек. Сиз өзүңүз айткандай, мамлекеттик деңгээлде же жок дегенде областтык деңгээлде аты чыккан бир да саясатчыны мына ушул ишке аралашты деген уккан жокмун. Жанакы саясатчы сөрөйлөр деген сөз ушунан улам айтылат.
Адахан мырза, мен суроома жооп алган жокмун да. Мына системалык оппозиция жөнүндө айттыңыз. Сиздин өзүңүздүн ордуңуз кандай ал жерде? Сиздин партияңыз?
Менин ордум башынан берле саясат менен алек болгондон берле акты ак, караны кара, көптү көк деп айтам. Жолусам жагдайга ылайыктап мен көз карашымды өзгөртө албайм. Ошондуктан биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы туруктуу позициясы бар. Оппозиция деп ачыктан ачык айтсак болот.
Демек оппозиция бар экен да бизде.
Оппозиция барбы, мына мен барбым деп көкүрөк какканда мен кээ бир кишилерден алысыраак болгон болот.
Адахан мырза, мына бир катар оппозициялык мындай саясатчылар, партиялар, ошол эле мына ата журт, чындык, акыйкат дегендер мына сүйлөшүп атабыз, бир коалицияга биригебиз деген сөздү айтып атышат. Алардын катарында болушуңуз мүмкүнбү? Бул процесске сиз аралашкансызбы?
Жок, мен эчен жылдан бери айтып келетем. Үйүр-үйүр менен жүрө турган мен каалоом жок. Топ-топко бөлүнүп алып жүрө турган каалоо жок. Эгерде ошол кайсы бир топ өзүнүн кызыкчылыгы үчүн биригип аткан болсо, ачык айтайын, жараткандын алдында чындык сөздү айтайын. Сиз айтып аткан партиялардын бирөөсү менен да мен эчен убакыт болуп кетти, мен көрүшө элекмин, сүйлөшө элекмин. Анан муну Нарында Соңкөлдө ушундай иш чара болуп атат дегени дагы мен журналисттерден угуп отурам. Эмне максатта, кандай программасы бар, кимдер жыйналып атат, демиргечилер ким, анан кандай документтерди кабыл алат, ал боюнча ачык айтканда мен таптакыр кабарым жок.
Негизи
сиз сыртта калдым деп ойлобойсузбу ушинтип бир саясий процесстерден?
Жок, жок. Омар Хайямдын керемет сөзү бар. Көрүнгөндү жегенден ачка калган жакшы, көрүнгөн менен бирге болгондон жалгыз калган жакшы.
Бирок Адахан мырза, азыркы заманда Өнүштүк Кыргызстан шартында ушундай партиялык курулуш жаңы башталып аткан кезде партиялар абдан көп, өзүңүз билесиз, 200 тегереги болуп калды да. Анын ичинен эргелип чыккан партиялар деле ушул бир 10 чактыны айланып барат деп баягы кичине обещалуулуктар айтып атышат. Ушуну эске алганда Бүтүн Кыргызстан партиясы башка саясий партиялар сыяктуу эле дүйнөлүк практикадагыдай эле кандайдыр өнөктөш тарапташ менен биргелешмейинче өзүнүн амбициясын, дымагын ишке ашырып бир максатына жете албайт го? Бул жагынан кандай болот деп ойлойсуз? Сиздин мындай өнөктөш, жакыныраак ылым санаган саясий күчтөр барбы?
Кыргызстанда негизи саясий партиялар булар мындай бир түйүлдүктөгү, алар туулуп жарык дүйнө көрө элек.
Ал көрүп Бүтүн Кыргызстан партиясы да түрктү.
Кечирип коесуз, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын туруктуу позициясы бар катарында биринчиден. Экинчиден партия жүрө жүрө отуруп тазаланууда. Кээ бир жанакы үмүт артып болду болбоду парламентке барып калабыз же болду болбоду Модумаровдон бир зоолосу көтөрүлүп президенттик шайлоого баратканда ошол бирге болуп калсак керек дегенде үмүт арткандар, ал иштер болбой калгандан кийин акырындап акырындап ар кандай шылтоолор менен кетип баштады. Бул керемет жакшы көрүнүш. Баягы позицияңды өзгөртпөгөндөн кийин бир топ жакын саналаштар кирип айтпадыбы, бир аз ийкемдүү болсоңуз болмо, бир аз ушул жерден чегинип койсоңуз болмо деген сыяктуу. Жок, мен айткан сөз атылган ок деп ошондо бекем турган позицияны жактырам. Айтып атпаймынбы, 3000 кишиге караганда 300 туруктуу киши болгон болсо ошонун керемети күчтүүрөөк болот.
300 туруктуу күчтүү партиялашыңыз бар. Аны биз келерки парламенттик шайлоодо көрөбүз.
Кудайга шүгүр, кудайга шүгүр, биз ошол парламентке өтпөй калгандан кийин биздин катарыбыз тескерисинче көбөйдү. Мына биз 92 миңдин тегерегинде партия мүчөлөрүбүз болуп келген болсо 110 миңден ашып кетти.
Мен сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уккан жокмун, бирок ишенгендей болуп атам, сиз ата журт саясий партиясы эмес, ушул ата журт саясий партиясынын лидерлеринин бири саналган Келдибеков менен бирүүгө даярмын деген сөзүңүз элге кеңири тарап кетти да, эмнени айтайын дедиңиз эле?
Эми бул көп жылдардан бери эле мен айтылып келаткан позиция. Партиясынын аталышы мени кызыктырбайт. Май айында өткөргөн съездибизде Ахмат Келдибеков барып өзү жарыя кылды. Ага чейин ал сүйлөшүлгөн эмес. Ошол саясий өңүттөн, саясий көз караштан Бүтүн Кыргызстан партиясы менен толугу менен же болбосо жеке Адахан Модумаровдун көз карашы менен бирге болууну чечтим деп ал жарыя кылды. Ошол сыяктуу эгерде келип ушул биз бир чогуу болобуз деп келген азаматтар, кыз келиндер болсо, аксакалдар болсо, биздин эшигибиз ар дайым ачык.
Адахан мырза, мына азыркы система тууралуу сүйлөшсөк да, азыркы системанын конституциянын атасы деген Өмүрбек Текебаев айтып жатат, азыркы системага бир толук кандуу мындай бир альтернатива жок, андайды сунуштап чыккан азаматты да көрбөдүм деп жатат. Буга кандай жооп бересиз?
Азаматтарды көрүш үчүн биринчиден окуш керек да. Кээ бир саясатчылар бар, өзүнүн интервьюсунан башка эч нерсени окубайт. Ошол сыяктуу жанагы конституциялык кеңешме сыяктуу түзүлгөндө бир канча мындай бир жоболорду киргизген мен маалыматым бар, кабарым бар. Ошол кеңешменин ичиндегилер киргизгендиги жөнүндө кабарым бар. Ошол эле Исмаил Исаков өзүнчө киргизгендиги боюнча кабарым бар. Бир топ саясый ишмерлер өзлөрүнүн бир варианттарын сунуштаган учурлар бар. Бир чатак айланбадыбы? Биз сунуштаган варианттарды киргизбей түнү менен өзгөрүүлөр кирип кетиптир деп. Ошондуктан конституциянын атасы Кыргызстанда жашабайт. Конституциянын атасы менен энеси Кыргызстандан аябай алыста жашайт. Ошол Кыргызды мамлекет катарында башаламандуулукка чаржайыттыкка алып келүү үчүн жасалган аракеттерди алар жазып берген. Бул жерде тек гана алар үн коштоп ошолорду колдоп туруучуларды ошол өгөй ата катарында, өгөй эне катарында кабылдасак болот.
Сизде кандай альтернатива бар?
Альтернатива илгертен бери Кыргызда бир жакшы макал бар. Өсөр элге бир башчы дейт, өлөр элге миң башчы дейт. Мына ошол миң башчы заманында жашап атабыз. Парламент деген эмне иш кылат, кандай нерсеге жооп берет, аны эч ким билген киши жок. Кээде депутаттар өзлөрү да билбейт. Мамлекет башчысынын кандай ыйгарым укуктары бар, аны да билбейбиз. Өкмөттүн аткаруу бийлигинин кандай ыйгарым укуктары бар, аны да билбейбиз. Жада калса ошол сот адилеттик системасында дагы менин партиямдан, сенин партияңдан, тиги райондон, бул райондон болуп ушундай бөлдү, жардыга алып барып койду. Бул мамлекеттин бүтүндүгүнө, ажырагыс бир кандайдыр бир ыйыктыгына шек келтирген конституция. Бир кишиге ишеним арткан, ал бүткүл эл тарабынан шайланган президент ошол эле учурда аткаруу бийлигинин да башында турушу керек. Ушул конституцияны жазып атканда атасыбыз, энесибиз деп жүргөн азаматтар көз алдында Аскар Акаевич менен Курманбек Салиевичти көрүп турду да. Ушундай майдалыктын аркасынан же болбосо ушунчалык кек сактануу, ызырынып, тиштенип отуруп жазган конституция. Бул Кыргызстандын келечегин көз алдында элестеткен эмес. Биз канчалык ушул конституцияны тезирээк оңдосок, ошончолук биз алга жылуу мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Сизди Орусия генералдары менен ымаласы жакшы деген сөз кенен эле жүрөт. Баягы шайлоолордун убагында дагы баягы моралдык колдоо көбөлө алат деп айтышат. Азыр эми кыргыз бийлиги дагы Орусияга ыктап турган кези да. Ушул жагынан алып караганда сиз азыркы расмий бийликтин позициясын колдогонун катары эсептелесизби тышкы саясатта?
Тышкы саясатта эгер өзү үстүндө элибиздин кылым карыткан асыл сөздөрү бар эмеспи, алыскы туугандан жакынкы коңшу жакшы деген. Ошол сыяктуу биз биринчи кезекте кошунолор менен мыкты мамиледе болгон болсок, экинчиден чоң улуу держава катарында Россияны стратегиялык өнөктөш катарында тааныса, мен бийликтин башында ким тургандыгына карабастан 100% колдоого даярмын.
Адахан мырза, мына сиз кошуна мамлекеттер менен жакшы болушуңуз керек деп атасыз, буга чындыгында эч кандай мындай альтернатива жок да. Бирок бар, мына Өзбекстан менен тил табышуу көп болду, жеңил эмес болуп атат да. Мына Акаев учурунда да болду, Бакиев учурунда да сизде бийликте турган маалда бир аракет болду, эч нерсе жылган жок да. Буга Өзбекстандын Кыргызстанды баягы теңсинбеген саясаты күнөөлүүбү же башка нерсе барбы? Ташкент менен кантип тил табышса болот?
Күнөөнү биринчи кезекте өзгөдөн издебей, өзүбүздөн издешибиз керек. Кошуна мамлекеттердин бир өкмөт башчысы менен биздин 11-нчи өкмөт башчысы. Мисалы, Тажикстандын өкмөт башчысы Акил Гайбуллаевич Акилов биздин 11-нчи өкмөт башчысы менен иштеп атат. Бул бизде Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй туруксуздук. Анан ким менен сүйлөшөрүн билбейт. Ошол кыргыз мамлекетинин ички жана тышкы саясатынын туруксуздугунун кесепетине кээ бир борчундуу маселелер чечилбей келатат. Алар бизден жакшы билет. Мына күздө дагы өкмөт өзгөрөт деп, же болбосо жазгылары өзгөрөт деп, ошол туруксуздуктун кесепетинен биринчи кезекте күнөөнү өзүбүздөн издешибиз керек биз.
Сиз мына Орусия менен жакындашууну колдойм деп айттыңыз. Мындан бизге мурда кабыл алынган көп векторду тышкы саясатыбыз жабыркап, биз өзүбүздү чектеп калбайбызбы?
Жок, биз эгемендүү мамлекет катарында башка мамлекеттер менен тышкы саясатты жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө өзүбүз ээбиз, эгер ошого акылыбыз жетсе. Сөзсүз эле түрдө бир мамлекетти тандап алып, экинчи мамлекетти четке кагуу эмес. Ким менен дос болбойлу? Кыргыз мамлекетинин, кыргыз жергесинин кызыкчылыгын биринчи кезекте эске алуу менен.
Бийлик тарабынан чын ыкластан сунуш түшсө, кызматташуу мүмкүндүгүн четке какпаймын деп айттыңыз. Азыркы бийликте өзүңүздү кайсы ролдо, кандай кызматта көрөсүз?
Мен аны көрөм же көрбөйм деп айтканда өтө чекилип болуп калат. Себеп сөзсүз түрдө бир кыйкырып чыга турган азаматтар болот. Кеп кайсыл жерде ээлеп отурганыңда эмес, кеп ошол жерде эмне кызмат, мындай бир пайда алып келериңде. Эгерде чын ыклас менен боло турган болсо, эгер ошол жерге барганда сөзсүз жалпы журтка бир пайда келерин билип калгандан кийин, ошого бут тоспосуна көзүң жеткенден кийин барышың керек. Себеп кээ бир учурда күйүп калган учурубуз бар эмеспи? Ишенесиң да. Киши ушунчалык айтып отурса, өзүңүз көрөсүз, эки жолку тең кызматка аксакалдар суранып отуруп алып барган мени. Мен эч качан бир кишиден Бир пендеден бирдеме суранып көргөн эмесмин.
Кайсы кызматтар жөнүндө айтып турасыз?
Мен ушуга ушул мындай суроом болот эле.
Биринчи вице-премьерликада, экинчи коопсуздук кеңешинин катчылыгында.
Ушул бийлиге кошулуп, ушул Бакиевдин ушул кошулуп жогорку бийликте иштөө тажрыйбасын алдым деп мындай бир канат аласызбы же репутациялык жоготууларга учурадым деп азыр бир өкүнөсүзбү?
Жок, мага жакында бирөө суроо берди, ушул кесиптештериңиздин бири. Ушул бүгүнкү бийиктиктен ушул мезгилге чейинки жашооңуздан эмнени өзүңүз менен кошо ала кеткиңиз келет мындан ары, эмнени таштап салгыңыз келет деп. Мен жаманын да жакшысын да көтөрүп жүргүм келет. Себеп ал менин өмүрүм, ал менин тагдырым. Менин маңдайыма жазган жазмыш. Ошондуктан Акаевдин тушунда да, Бакиевдин тушунда да мен эрегейсиз чоң тажрыйба жыйнадым. Оң тажрыйбабы, терс тажрыйбабы, ал менин тажрыйбам. Ошондуктан эч кимсин четке калды.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөбүз да.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Мен дагы бир тастыктоочу суроо бергим келип атат. Сиз негизи өзүңүздү оппозициядамын деп табиятыңыздан ушундай эсептейсизби? Мынтип сурап атканым баягы төрагалыктан кеткен кезде айттыңыз эле да, мен оппозицияга кетпейм, мен өзүмө өзүм оппозициядамын деп.
Ал
бүгүн оппозициядасызбы, кимге оппозициядасыз?
Ошол сөзүмдү эстетип койгонуңуз үчүн мен сизге ыраазычылык билдирем. Бүгүн деле мен өзүмө өзүм оппозициядамын. Себеп акыл менен жүрөктүн каалоосунун ортосунда дайым согуш болуп турат. Акылың жетет, бирок жүрөгүң токтотот. Жүрөгүң айтат, бирок акылың токтотот. Мына ушул жүрөк менен акылдын экөөнүн бир чекитке келип, бир мамилеге келиши бул гармония. Бирок адам баласынын ичинде ар дайым гармония боло бербейт.
Бирок сиз саясатчысыз да, бир жолду баары бир тандап реалдуулукка баш ийишиңиз керек да, же бийликте же оппозицияда болушуңуз керек. Бул жагынан кандай?
Реалдуулук ушунчалык ачуу болуп атпайбы? Демек ошол жоопкерчиликти мойнуңа илгенден кийин эч ким сени зордогон жок, ушул жолду танда деп өзүң тандап алдың. Себеп өзүңдүн тагдырым. Сиз айткандай, мүмкүн болушунча бир пикирге келтирүүгө аракет жасалышы керек. Менимче азыр оң тарабыда, сол тарабыдагы урулуп, кагылып, согулуп отуруп бир түшүнүккө келүүнүн жолуна түшүп баратабыз. Жакшыбы жаманбы баратабыз. Баштакыдай айкырык тыйкырык менен маселе чечпей, акырын отуруп, мага жаман көрүнөсүң, сен мени жамандап койгонсуң деп тескери баспай, акырындап акырындап саясий элитанын ортосунда саясий маданият калыптанып келаткандай сезилет.
Бул эмнеден көрүнүп атат сизге? Эскерисинче бизге жаз оппозициялык саясатчылар жазды күтүп, жаздан күздү күтүп күрөш кылабыз дегендей эле элес бар бизде.
Мен айтып атканым себеби эл азыр жанагындай курулай кыйкырыктарга, курулай убадаларга ишенбей калды. Ошонун аркасынан туура сөз айтып атсаң деле ишенбей калды. Бул жагы бар. Жанакы Тургеневдин жазган романы сыяктуу бүт баарын четке какмай, баарын четке какты.
Бирок
кооптуу.
Бирок маселени кара күчтөр чечкен фактылар болот. Мына Жетөгүздө окуяны көрдүк, кече Кара Суудагы окуяны көрдүк.
Баракелли.
Мына Кызылкиядагы шаардык кеңеште айтып атат, жарым жартылай ал жерде мындай айтканда спортсмен бандиттер отурат деп.
Баракелде. Ал эле эмес, ошол кээ бир бийлик структураларын да ошол деңгээлге чыгарып калды. Себеп мамлекет канчалык алсыз болсо, эл мамлекеттик структураларга ишеним төмөн болгон болсо, жана сиз айткандай күчтөргө таянып калат да. Себеп алар милицияга, кыргыз сотуна, кыргыз прокуратурасына караганда маселени тезирээк чечип атат. Оң же терс жагына чечип коюп атат. Ошону менен бийликтин ыйыктыгы өтө төмөн түшүп баратат. Бул жагынан кооптуу. Ошону эске алгандан бир аз ичинен жоопкерчилигин сезген саясатчылар азыр өзүнүн жанагындай шайтан камчылап келаткан кайсы бир жеке кызыкчылыктарын бир аз ийманга келип токтонуп
калгандай калган. Сиз бир жолу айттыңыз эле, өлкөнү базаркомдор, тактай саткандар башкарып калды.
Азыр деле ошондой.
Булар мамлекетти өнүктүрө албайт деп. Азыр да ушундай пикирде калдыңызбы?
Азыр ошол пикиримди дагы бир жолу бекемдеп коем, эки эсе катуураак айтам. Себеби жанакы партиялар күчкө ээ болуп атат деп атпайсызбы? Партиялар күчкө ээ болуп аткан жок, идея күчкө ээ болуп аткан жок. Чөнтөк канчалык калыңдаган сайын алардын позициясы ушунчалык бекемделип кетет. Мына Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоо бул Дордой базарынын шайлоосу деп койсок болот.
Дагымырда мына улуттуу маселелер келсе, кумтөр алтын кен иштетүү боюнча азыр абдан сүйлөшүүлөр болуп жатат. Биргелешкен ишкана түзүлөрү дагы айтылып жатат, мына алдын ала белгилүү болуп жатат. Ушул маселени чечеби, жалпы кендер боюнча маселени кандай чечишибиз керек?
Эгер адилеттик үчүн айта турган болсок, бул маселе кыргыздын маңдайына бүткөн бир шор. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк алгандан алгачкы туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исановичтин башын жеген да ушул кумтөр. Маселе ошол жактан башталган. Эгер адилеттик үчүн боло турган болсо, ошол 91 жылдагы келишимден улам башташ керек. Биз 1-2-3 чакырылышты эмне үчүн белгилеп жүрдүк? Ал келишим жогорку кеңештен ратификацияланган эмес. Бир жеке ишкана менен кыргыз өкмөтүнүн түзүлгөн келишими болуп калган. Андан кийин азыркы азаматтар айтып атат, биринчи жолу ушул мындай бир жеңилдикке жетип атабыз деп. Жок. Ошол эле мезгилде Чудиновдун өкмөтүн жакшыбы жаманбы айтабызбы айтпайбызбы адилеттик үчүн айтып коюш керек. Ал өзүнчө бир жеңиштерге жетишти. Ошол эле Үсөновдун өкмөтү бир канча бир жеңиштерге жетишти. Ошол эле Танаевдин мезгилинде бир канча жетишкендиктер акырындап акырындап келет. Бирок жалпы улуттук кызыкчылыкты алганда жетишсиздик болуп атат. Ошол жетишүүлөрүбүз жетишсизирээк. Чындык үчүн ушундай деп айтышыбыз керек.
Кендерге эмне болуш керек? Жалпы
кендерге кыргыз мамлекетинин конституциясында ушундай жазылган эле да. Тоо кен байлыктары, токой жана суу байлыктары мамлекетке таандык, демек элге таандык дегендей. А эл ошонун маселесин чечпей атпайбы? Мүмкүн өкмөт туура иш кылып аткандыр, ошону түшүнүктүү кылып элге жатык тил менен жеткирүүчү азаматтар жок да. Ушул бир чоркоктук, түркөйлүк же караңгылык болуп атабы, билбейм. Биздин элибиз ушунчалык айкөлөл, эгер чындыкты, кашкайган чындыкты ачуу болсо дагы айтсам түшүнөт. Кыргыз элин түшүнүгүнө жеткиргенге чейин, кызыкчылыгына жараша иштеткенге чейин бир мораторий жарыялап токтотуп турсак жакшы болор эле. Мүмкүн бизге караганда акылдуураак, эстүүрөөк бир моун келет дагы, алар өздөрү чечсин. Баягы мен нырымда жазгандай, токтотуп турсак жакшы болмок.
Былтыр 3-октябрда 3 депутат Кашадан секиргенде сиз абдан катуу кабыл алып, туура эмес иш, катуу чара көрүш керек деп айткансыз да. Ал 3 депутат Ташиев, Садыр Жапаров, Мамытов үчөө 1.5-1 жылдан ашыктан кесилишти. Сиз бүгүн кандай ойдосуз? Ошолго жумшак чара колдонуп калды деген ойду айта албайсызбы? Эгер сиздин принциптен алып, позициядан алып караганда.
Эки көз карашты айткым келет. Адам катарында душманыңа да каалабайсың. Абакты, оорукананы, жамандыкты, бөдө кырсыкты душманыңа да каалабайсың. Саясатчы катарында айта турган болсом, эгер мыйзамды бузган болсо ким экендигине карабастан жоопкерчиликке тартылмайынча кыргыз мамлекетинде эч качан тартып орнолмойт. Башкы прокуратура биринчи кезекте күнөөнү туура коюшу керек эле. Статьяларды туура коюш керек беренелерди. Анан биринчи коюп алып, анан кийин саясий кырда алга карап туруп, ал беренелерди кайра алмаштырганда демек карапайым калк тарабынан, журтчулук тарабынан ишенбөөчүлүк пайда болот. Эгер оор кылмыш деп аталган болсо 1.5 жылга кесилет. Оор кылмыштын өзүнүн мөөнөттөрү бар. Эгер мындай эле эми баягы кыргызча айтканда бир бейбаштык кылып койду, бир тентектик кылып койду деген болсо, анда башынан ошол берени коюлушу керек эле. Соодагерчиликке барбаш керек эле. Мен айтпадымбы, эгер ошол эле 295-296 беренелер 2010-жылы дагы күчүндө турган берене болот. Кылмыш жаза кодексине ылайык. Курал менен келип, аткылап келип, ак үйдү талкалап, анын короосун бузуп кирген азаматтар деле ошол жоопкерчиликке тартылыш керек эле. Анан алар тартылбай калып, Кашаны аттап өтөм дегендерди жазага тартам дегенде бир аз окшошпой калууда. Сен тараппы же сага каршыбы? Мыйзам беренелер талаптары бирдей иштеш керек. Бардык кишиге бирдей иштеш керек. Мен ушул адилеттүүлүктү гана талап кылгам. Ошол 3-октябрда болгондо мен Алай районунда жүрдүм эле, бир чоң аталарыбыз каза болуп, ошол жактан туруп укканмын. Ошондо өзүмдүн пикиримди азаттыкка билдирсем керек. Андай бейбаштыкка барбаш керек. Максатым кандай болгон кезде дагы андай бейбаштыкка барбаш керек. Себеп бара-бара биз кийинки муундарга өтө жаман сабак берип атабыз.
Адакан мырза, мына келечекке карасак ар кандай божомолдор бар. Мүмкүн парламент тарайт деген бар. Негизи бүтүн Кыргызстан партиясы эмне кедерде анда?
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мойнунда чоң жүк бар. Жагабы, жакпайбы, 100 000 деген адамдардын добушуна ээ болгон партия. Биз парламент көткөн партия. Ошондуктан макул иштебей атабыз ак үйдүн ишинде. Бирок сыртында биз өзүбүздүн жумушубузду улантып атабыз. Туура кээ бир партиялардан айырмаланып, ач кыйкырга берилбейбиз. Тизгинибизди бекемтиштеп андай мындай бир мыйзамсыз жолдорго баруудан алыспыз. Маданияттуу жол менен барышыбыз керек. Эгер сен бирөөнү баш ийдирем десең, өзүң да баш ийүүнү билишиң керек да. Анан маданияттуу партия катарында ошол мыйзамды сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз маданияттуу эл болобуз, калк болобуз. Ар кандай саясий конституциянын алкагынан чыкпаган күрөштөр болгон болсо биз күн түн даярбыз.
Адака мырза, азыр мен саясатчылардын сөз маданияты жөнүндө сурагым келип атат да. Негизи кыргыз илгертен өзүңүз билесиз элди сөз менен алган. Айымынын сөзү жакшы экен.
Сөздүн баркына жеткен.
Сөзү жакшы экен. Бул бир ишке жарай турган жигит экен же ургач экен деп кеп кылышчу. Азыркы саясатчылар көбүрөөк эмоция калтырып жаткандай тоюлат да. Албетте ошол көп жакшы бир чечен саясатчылардын катарында сиз деле аталып жүрөсүз. Ошол эле мезгилде сизден дагы бир өтө чукул айткан билдирүүлөрүңүз көп сынга алынат. Мисалы, ошол эле тилин кесиш керек өзүңүз сөзүңүз же болбосо башка бул квартиранттар деген сыяктуучу. Ушул өңдүү сөздөрдүн баардыгы сиздин аброюңузга доо кетирип калат деп ойлобойсузбу биринчиден? Экинчиден, бул сиздин кызуугандуулугуңузбу же мүнөзүңүзбү?
Жок. Ал Мадумаровду жек көрсөтүү жаатындагы болгон аракет катарында кабыл алыңыз. Сөздүн маанисин түшүнбөй туруп Иса алейхиссалам, Иса пайгамбар көчөдө баратса шайтан жолугат да, бир колунда бал кармап алыптыр шайтан иблис, бир колунда көө кармап, күл кармап алып, Алланын душманы кайда баратасың десе балды көрсөтөт экен. Ушак айым тараткандардын оозуна бал сүртөйүн деп, жетимдердин бетине күл чачырайын деп баратам. Көрдүңүзбү? Ушак канчалык таттуу болот. Квартиранттар деп айтты деп жанын жегендер да кыргыздын азаматы. Кээлери аркы дүйнөгө кетти, кээлери басып. Чындык сынбайт. Экинчиден тилин кесиш керек деп айтканым себеби ушул эки жакшынын башын бириктирбей, кыргыздын ынтымагын ыдыратып, чөлкөм-чөлкөм аймак аймакка бөлүп, эки жакшыны эки жакка тыркыратып аткандардын тилин кыркпай эмне кылыш керек? Анан мамлекеттин жетим жесир мунжумайыттардын акысын жеп аткан колду кыркпай эмне кылыш керек? Кыргыздын чапанын кийип алып, кыргызга душман болуп чуркап жүргөн буттарды эмне кылыш керек? Мен бул позициямдан кылдай да
кыйшайбайм. Дагы жаңылып аткан жоксузбу?
Жок, 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 мен кылдай да кыйшайбайм. Эчен жолу жабыр тартсам дагы, эчен жолу жабыр тартсам дагы бул чындыктан кыйшайбайм. Мейли мен жетейин деген жериме жетпей калайын, бирок могул чындыгымдан эч качан жаңы. Мен дагы ушул позициямды бекем тактайм. Мына демократиянын туу чокусундабыз деген Америка Сноудендер эмне кылып атат? Жети атасына чейин чукуп чыгып атат. Мамлекеттин кызыкчылыгына доо келтирди деген сержант эмне кылып атат? 25-60 жылга чейин соттойбуз деп. Карап көрүңүз, ушулбу сөз эркиндиги? Эгер ушунчалык гумандуулук болгон болсо, эмне үчүн Америкада 10 жаштасыңбы, 15 жаштасыңбы чатагы жок? Өлүм жазасына тартып атат.
Кыргызстан өзү демократиялык жолду кетип баратат. Кыргызстан демократиясы кандай болуш керек?
Кыргызстан демократиялык жолду деп айтпайм мен. Атасы жок, энеси жок, койдору кожогу жок, байдары бажагы жок мамлекетибиз азырбыз. Биз ушунчалык бейбаштыктабыз биз. Кайсы демократия айланайын? Кайсы демократия? Бул бүгүнкү күндөгү Мадумаровдун сөзү эмес. Ишенбесеңиз карап көрүңүз. 93-чү жылы Слово Кыргызстана гезитине бир интервью берген экен. Демократия бул конституциянын алкагынан чыкпаган эркиндиктер. А бүгүн конституцияңды тебелеп койгон жери жок, кылмыш жаза кодексиңди да тебелеген жери жок, кыргыз ыймандуулугун да тебелеген жери жок, чоң ата чоң энеңди да тебелеген жери жок.
Кандай болуш керек Кыргызстан? Анда кайсы жол менен өнүгүш керек?
Каккан казыктай тартип орнотушубуз керек. Кыргыз бийлиги мүмкүн кийин бийликке барып калганда бүгүн айтып калды дебесин, ушуну сактап коюңуздар. Бийликтен жабыр тартып турган кездеги Мадумаровдун сөзүн. Бишкектен каккан казыкты Ак Талаадан же болбосо чоң алайдан же лейлектен адам сезген иши керек. Бийлик ушундай бир вертикалын абдан бекемдеши керек. Абдан бекемдеши керек. Ансыз бизде тартипте орнобойт.
Тартип менен демократия бир бирине душманбы сиздин оюңузча?
Ал эми жанакы төө десең бээ деген түшүнүктөгү азаматтар чыгат эртең бирси күнү Мадумаров ушундай деп атат деп. Мен айтып атканым, демократия бул тартиптүүлүктүн туу чокусу. Менин укугум ушундай укук болуш керек. Менин укугумдун кесепетинен сиз жабыр тартпашыңыз керек. Демократия деген түшүнүктү өзү кыргыз ал мусактан бери эле билип келген. Мындай деген сөзү бар кыргыздын. Ийилгенге ийилгин дейт, баалап берген кол эмес дейт, керкейгенге керкейгин дейт, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Мына кыргыздын дүйнө таануу философиясынын туу чокусу ушул. Мына кыргыздын демократиясы ушул.
Жакшы, анда студиябызга келип убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге да ийгилик.
Азаттыктын эки журналисти биргелешип уюштурган саясий интервьюнун кезектеги чыгарылышында конокто бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров болду. Маекти кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айдамбек Ахматулу жүргүзүшкөн. Сиздер бул маектин видео версиясын Азаттык чегит кейжи сайтыбыздан көрө аласыздар.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумушташ керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрө Кудоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.